Wala munyu bi osu muna na omo ha wo hebro ni wake emunyu oba hanye wo ni wake mo munyu manye hamno waje fia konya Bible Baptist asafo binji wo ni wake mo munyu manye hamno motuno ni emi ni munyu otuno ache mi ke osofo Timothy abrosu na inge studio here ike dikin Daniel Tete ke dikin Paul Asem ni wake mo munyu manye ham muna ligino ni logoji wa mabu munyu otu yo Yahane wasoli. Ne loko wa mahane dikin Daniel Tete masoli hawo. Loko ji wa maji nichumia isi.
Ya wasoli. Sisi jile oke nyagbilo mo wanamusin. Mune libino. Wanamusin ya odru miyo ke omobo na miyo hi. Wanamusin ya sumo mnu jeka chonwo. Ke he pia pum, he boom, nunga ke hawo. Nungo muna libino no kadro wa kawa ngon osek bi kaba ha tubuli muna libino. Wabi omu konkron hewa loche. Kenye omu nyuo no kachono enye mu nyuo si. Tui fin tui ne mabu mu nyuo no tuyo. Hane esole mu nyuo ne esto nge etwimi. Ne ye mu nyuo no. Ekupe mu nyuo tubulo keke. Hawo kenya gbane nge ano kaku mu nyuo no papa. Buchame. Nuhano dasi ne jipunga abrabon. Eno nwa bimo, kamo Yesu Kristo mwabiyo nwa solinga. Amen.
Amen. Wana mwonsi kamuna uwe hawa heblone wake emunyo bahanyi. Emi ninga munyo tunyo. Achie mike usofo Timothy abrusu. Ne loko wama chano. Wama hane Dikin Paul Asem. Ne ekane Proverbs chapter 26, 1 to 3. Loji wa testo mune nani.
Hallelujah.
Amen.
Abe omi o yinyumla nyoke epa emi gba awon aloku kun eje kakeke asi etun igba pe nya wa bu mo muni tuwe eke he mi nya mi se kwasia kan suno nge la chabe mi alo hio mi nge nipa mi be mi enyo ni oke gbe mi ne agbe enu yakagun etuwe noko enga kan otokili alo mlebite enye nenga te kenge yae kenge bae keke, ne si mambe mi. Ete ni oke, opo ngo, pa afi ale, teji o, awo enyamidade, ne kwasi ale, eno jicho, amen.
Amen. Kane, keke, no, wano hao eko. Text of verse 1.
Hallelujah.
Amen.
Verse 1 oke, hemi nyami se kwasi ya,
Ake on, hem nyam ese kwa siya. Lo, ko oko je kwa siya, oko e han Kristo, no bu mwa mu nyitwe, no bo he si ne mwa one wono.
Kan suno, nge la cha bimi.
Ke e la cha ge cha, suno hine lo. Ke suno nge ne, cho kan fiyan nge ye, se chapi, ke suno nge ne, ne la cha hin cha. Lo, abe an obu yone.
Alo hiyo mi nge nipa mi bimi.
Nge bine ni bine ane kwa yo. Kwa ako ne mo hiyo, oken hiyo mge ne hon. Anye mi menye kon ane wape mistake. Nene mwa mwenye nge wade yo. Eji anu kwa le kan. Ebe ke ne Kristo mamba. Lo hejo, kwa ye han Kristo. Nge kan kwa ye han Kristo. Ke Kristo jeku nge anu nyamyo. Obe lambi pe. Mwa mwenye nge wakoko boye. Kan. Wachen wa henge ni gbogwe alo twe gbommi mo munyu nge wokoko boy lo wa ko gbotwe ni wachen wa henge je warning against stubbornness lo keka o nge stubborn pair ne ke mo munyu nge ba no ke mo munyu o chuwe ni e masu be ne o ngba ma chuo ye ka be ne no wa nge mo ka munyu ha no wa ne no wa nge sie ne nge lo pe ne an e fo ye no ku me ke enugodu no ku mo ke o Elinene epe se bene chene biosune yomyo hia ne yomyo ne ne anaka pio nene no ade anukwale na hifo na ba wache no wache no wa nenu de anukwale bli le sinya hawo no aselem ya biomyo bio bemumu no wake chapi le ipi kanuma bli nya lunye we jakan chapi mininga chona benga chyo le masu bene o mau munyu majepo no manaka pio chapi osofo Timothy ne eyeshe ehun se mo munyu ba re ni twie ejaka mau de la pio mau nge wo koko boy ami menenye nge mitue buye koko ne mau nge wo boy nyanu ayenu nu anye nge mau munyu no na ka kristo je ku nge anu nyamye wa ku pilambi e kre kre nyanu aye ni kasem ko kaje exodus 32:9 exodus 32:9 mose wo mineje nyo
hallelujah
amen
mose wo mineje nyo ni o yi nyumlete ke enyo egu ku ale mi gba ne ji ne o eke yawe yanu ne ede mose ke ipasi ne inakan mane oji nimli kumene akwewa saminya amen
amen lo mo ipasi ne nakan fi oji om ni wa nge wa kwe wa saminya ne lo eno heje ne hane kristo ba gbo ne eke mo ba po sika ne ne me ne ma heye amana ne iwanam ani menenye ngamitwe buye ne omo munyu ngongo bano ani miniji ohe ganu ngewo alo miniji nene ongede ngem alo miniji jwem no ko ngem alo miniji nene echake nge owalam se no ji twegbom yo ne monwe wachonke wakwem wa ejaka monwe han munyu no ne nge wangu baga je blema luke basimu neno ne wachake we wajembam se wajembam mumu omi no wangu anyume nyanu wale kan ebeka yo ne kojombe o masu ne jijeji o dahe ne kejika pio ponu a jom ku anasa ne ni wa ha yo lawyer le o le kan hi kristo keje benem ne ko ko hale ne ke bene kojombe o suo le ne madam ke ho eja kan le ne ke emuo ba he wa yiwa nam nyanu wa ye ne je nu ne ne somewhere ke krewo mi yo ineji pa anyu kuku neji nyuma ke ne 1 Samuel chapter 8 verse 19.
Hallelujah.
Amen.
Samuel keklekle omi o yipa anyo. Emi gba am lo ekuku neji nyuma kene o. Eke. Hallelujah.
Amen.
Se ma bu Samuel twi mo hu o. Adeke debi jawana mache ne yiwa no. Amen.
Amen. Lord he dio. Nene ma omunyinge wa choji o. Nene ma he wa de o wa butwi eja ka bene samwe nge ma koko boy kun mo jiwa mache lo wa koko wa hefu mache ma amiona ma fiale tepo eja kan akeke taba ni mache nye angwe na kayata ne mele izabio me ke taba mele jiwa mache ne manya ngwe ne mo samwe de me kun mo jiwa mache o ake debi mele ame mache lai ne ango hawom ke fon samwe no luke asibene mawke yu ke jane nyenge de mahanye mache ne bene mo ahame mache o menche mepu abapiahi ami mene nyenge mitwebu nyeko hane wa piawa he hose se mo hu wa wo kristo kan leji wa pon loke wa wa hele lo leji wa mache ke wa no fen no ne ne mene aka kristo mo nge ahwe mnye na ke da bi ne anyu mache o jane pone ba me to anane mauji amache anyuwe ni wange tuwe nye wange mwamu ni tuwe buuno nyane wango kristo kan lejiwa amache ni lejiwa konlo lejiwa iwa hele lo lepe edemne walange neke wa hele iyo wamana ni iwa nao waya neneji noye mnoneji tenene Jeremiah adege Jeremiah 32 verse 33 yane akanea wange dangwe
hallelujah
amen
Yeremia yi nyumlete kaenyo kukuneji nyumlete kete. Eke, aple ase mwa wumi, ne akwa atwicha kimi. Igbo dengwe ke chome ni bebaba u se abuitwe fe. Noko hun akasewe. Amen.
Amen. Anyimi menenye nge mitwe buye. Nenye plenye seke wumi. Ne ma omu yu nenge ba e hunye buwe tuwe nyeke chue ni feyi. Ke jebene wa preaching a radio no. Luka wasimu neno. Ani, mini yo kongem. O chaki oje mbalo, nuko e wasafo komilo, na chiamo ke kristo fono lo, ne ke kristo jeku nga anu nyami ya male molo, ke kristo bo leo, anyume nyanu wa chaki wa jembam, nuwango wa hekenga kristo, lepe ne mahawo ni iwanam, anyume maumunyu nge haa ne wanu sisika, kejika wange, wange lanu wa ya maungo, le wakwale wasi, keje jemniyo mahi, ne wake wahem chon Kristo lepeji polo neleji yiwahirilo nekeji kan wa manye ni kasem nosi ne wabe wa se plein kechon wa mawo se wa manye nga eblono wa mana ne yiwanam anyime me ne nyanga mituebuye ke jika wa nga ne yiwanam layo leo nyehane wangu wa ike ha kristu ni wa nyenge kristu blono nekeji kan je ponga anu nyamyo wa kupila ambime anyime mo munyu nga wangu bai chake ochi no chake ojum no engo ike hale nekeji kunga anu nyamyo okupila ambi amaye no yem no ji ewie examples of Jeremiah 44 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Jeremiah minne wie ka ewie ekuk na ji nyuma ka ekpa eke munyone okai otun ne yawe bia mi o wa betu egbu efe. Amen.
Amen. Lo ni komele and ke amo munyi se keke o eno scan mangom abu wetu ni komele ke o wanuda yeli ke yati abre no yo anyi me ni ni ngela no nusika yesu maba ni komeke o keke Anga chiche nge hui baro mpo jine bine basu. Nikome ke nge wapo bine basu. Kaya bina nge deke Kristo mamba. Janke no ne blema biyo mepe. Sodium and Gomorrah. Janke no nape. Ne abuwe mwa mwenye tuwe. Ne laba same tuwe pe. No abiyo mwenye kabe ni Jessica denyo. Janke no ne abuwe. No watuwe. Ne bine no ange mwa mwenye she. Ne nyubak be me kra nge jio anyi me ne nyenge mtebu jake no ne kristo e ma baba boke ma baka juo ne waliwa hebe ne kristo ma ba ni ko nge munyu tun lo e ko pio ne ma jio be ne wa ke gbe munyu no nya ne ma ba bi jio no ko li e jake ma ma munyu hanu anu sikan bo fo in poli ligbine ma ba lo he jio draw he ka fosi benem bene ma munyu ngo ngo ba no ko e ha kristo no wole kan le ji pon lo ko iwa here lo bene pene ke kan ejepo re anu nyami magneto ne wombo seke ji kan emumu konkon bo mi ne ma glamu ke apie kristo ye le o ma trosgan ne nonam no magumi o ma lagbe no obenai o ma pe oluisi ne ke no go odasi ye moto we run about o no kuma nu nge nugu anyimi me ne nge mi tuebu ye ke ji kan osme ne kike ma hawo mi no ne bono ne leo okay o ha kristo ne ke ejeku nga anu nyami o mana ne iwanam kristo ne inga he munyutu nka nga ochono e ku ono kuma bisi ko ma pleke no ko ima ha kristo ke e di prayer pe no mapi ne jama prayer e ku obele no ma mapi se manima yebua o ne oka pe jama prayer no lo hio ko re la no ko ha kristo le ne ma de no de ke nyesi deke nucho yesu
nucho yesu
Inamosin. Kamuna libino.
Kamuna libino.
Omunyo baengo.
Omunyo baengo.
Inaka.
Yaya ampelo Jimmy.
Ne mope.
No manye.
Ke yaya makim.
Eno ejio.
Ifoni ne kachao.
Bahiye chim.
Bango mikepono.
Ne manye sikamo.
Ne koje pongo anu nyami.
Mako pelambi.
Semo hu.
Ana ebie.
Ne wala umio.
Inamosin.
Ka.
Ogma ebie.
Ke wala umio. Keji kan o kem sole sole no le muna no amwo bia ke wala umio wa pe kristo fondo ba ko be na mapo to hono manu nu ko be na mapo se mu monche no je omi no ke ongo kristo kan polo ko iwa ire no o pe ma obi jaji be na bible de o na John chapter 1 verse 12 kan ne me na ma hele yo me ne ma u ha me wa kan ape ma obi me lo he ji o anyi mi me ne nye ke mi sole sole mdo ye kra je pe kristo foli ko ya solem ko leo la solem ne benkemu ne oko hewo so chapi solem keke se solem na yo kristo yo dase atwon kristo he munyu ne akanyo bible ni che kronkron se chabe ka anga asana jwai anga sobolo jwai anga bai kumena potoke utom jwai debi ne kristo ba epeo jamanome ekeo ko hele yo umana ni iwanam lo muno he kristo yi muneno wape maobi mo ne jo ne pio he e ye ke bua o ke asibe ne nyimanu wa heko ho wo bible baptist asafo nu age fi akonya wa ke mo munyo banye ha bahanye no ne efia no nge no bu watu moise ni wasoli chache wanda musim le fia na wangu twebu ni twepe ke wo mu omi ye ke bua me ne no fene nga atwi no na nge la opeke ha me eno no nge bi nge yesu christu mo bi obi amen
amen
ma one join ne pia ni e ye ke bua ni ke asibi ni nyimanu wa heko kenye nge la ni nye bi wa no ko nyimanu ma cha wa ke pa no 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 mo na join na pia nyi ka simu no chimnyi manu wa heko emi nyi osofo timothy abroso ike e asafo bi ni wa ka mo munyo ba amen
amen